Лацінскі патріархат Єрусаліма паведаміў, што ўрад Францыі вырашыў прызначыць 200 тысяч еўра на рамонт базілікі нараджэння Хрыста ў Бетлееме. З 2008 года гэта базіліка, якой пагражае разбурэнне, знаходзіцца ў спісе сусветнага фонду помнікаў, а ад 2012 таксама ў спісе сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Гэтыя грошы будуць выдаткаваны на рамонт даху базылікі, асабліва на замену яе вертыкальных балкаў, якія ад двух стагоддзяў не замяняліся, адзначаецца ў паведамленні патрыярхата. Падкрэсліваецца, што дождж нішчыць абразы і мазаікі, які паходзяць з часоў крыжовых паходаў. Фінансаванне рамонтных прац – гэта доказ асаблівай увагі, якую Францыя надае гістарычнай спадчыне касцёла і хрысціянскіх супольнасцяў святой зямлі, падкрэсліваецца ў паведамленні лацінскага патрыярхата Єрусаліма.